Bir yarım yildan aşağıroq shu bolalar bilan o'sha Qozog'istonda 2009 yil borganman, yashaganman shular bilan birga. Shu 29 ta berib yuborgan bolalarni hammasini taniyman.
Kimlar ular? Qanaqa kelib qolishdi Qozog'istonga?
U bolalar hammasi aka O'zbekistondan diniy e'tiqodlari bo'lganligi uchun, musulmon bo'lganligi uchun, oddiy namozxonlar bo'lganligi uchun qochib chiqib ketishgan
Nimaga?
O'zbekistondan. Oddiy musulmon ular aka, diniy e'tiqodi bo'lganligi uchun.
Endi diniy e'tiqod uchun deyapsiz. Diniy e'tiqod endi juda keng aytilgan ma'no, ya'ni namoz o'qish bor yoki boshqa nima bor? Qani doirasi qanaqa mana shu diniy e'tiqodni?
Mana shu bir ikkitasini taniganlarim bular oddiy namozxon bolalardek, O'zbekistonda ham shunday bo'lishgan bolalardi, O'zbekistonda ham oddiy namozxon bo'lishgan, ortiqcha bir diniy ekstremist guruhlarga aralashmagan bolalar edi. Faqat shu namoz o'qiganligi uchun va diniy holatda yurganligi uchun ularni shu milisalar va O'zbekistonda SMB xodimlarini ko'p zulmi tazyiqlardan qochib ketishgan edi xolos. Ortiqchalik bir nima qilishgan bolalar emas edi bu bolalar.
Lekin Qozog'iston tomoni bu bolalarni O'zbekistonda bir qator qotilliklarga qo'l urganini aytishgan, jumladan militsioner xodimlarni o'ldirganliklarini aytishgan. Bu haqda nima deya olasiz?
Man aka shu 2010 yil berib yuborishgan bular to'rttasini oldin berib yuborishgan agar xabaringiz bo'lsa. Shulardan bittasi Komilov Xurshid edi, qirg'izistonlik bola. Shu bola bilan o'zim 6 oycha bitta kvartirada yashaganman. Bu bolada mutlaqo unaqangi qotillik qiladigan bunaqangi bola emas edi. U bolaga ham shu O'zbekistonda ikkita melisani o'ldirganlik aybini g'ayiblik qilishib olib ketishgan edi, O'zbekistonga ekstraditsiya qilishgan edi Qozog'iston. Ammo u bola hayotida O'zbekistonni ko'rmagan edi. O'zbekistonga bormagan bola edi.
Qanaqa aloqa bor bu yerda? U bola bilan mana bu 29 ta bolani orasida va siz bilan ularni orasida. Qanaqa
Biz
aloqa bor?
hammamiz aka biz hammamiz o'sha 2010 yil nimadir ushlangan onda nimasi turgan qochqinlar edik. Hech qanday bir aloqa kelga bir hammamiz o'zbek edik, shu bir birimiz o'sha onga borganda tanigan edik, shu orqali tanish edik. Ortiqcha bir bunday nima yo'q edi.
1 yil avval iyun oyidami hibsga
9 iyun.
olinganida ko'proq
Ha,
odam
qirq
hibsga olingan.
beshta
45 ta.
qirq
Ayrimlari
beshta
qo'yib yuborildi, 29 nafari olib qolindi. Nimaga
shunaqa.
shunday bo'ldi deb o'ylaysiz?
O'zbekistonga o'sha kuni aka bizda o'sha uydan kelib ushlab ketishdi, boshqa qilishdi. Ertalab bomdod namozidan keyin olib borishgandan keyin bitta bizlarni hammamizni obedgacha ushlab turishdi. Obedgacha endi ro'yxat hujjatlarini nimalarni to'g'irlashdi. Shunda gaplarga qaraganda shu odamlarga rozisk bor odamlarni biz oldik, qolganlarni qo'yib yubordik degan gapni gapirishdi bu nimani o'zi. Qozog'iston milliy xavfsizligi va militsiya xodimlarini o'zi. Shu gapni gapirib mana bu 29 ta odamda ularda O'zbekiston tarafidan qidiruv e'lon qilgan odamlarni ushlab qoldik degan. Lekin ularni ichida shunday ballar bor ediki, qidiruvda bo'lmagan ballar bor edi. Chunki undan oldin birorta insonga agar onda yurganimizda qidiruv chiqsa, onda o'zi chaqirtirib o'sha nimaga militsiya xonaga olib borib, o'zbek nima Qozog'iston nimasiga отпечатkalarini olishib, shu bir hujjat ishlarini qilishar edi. U bolalarni ichida bir 10 tasimi, 15 tasi unaqangi on tarafdan senga nima chiqdi, qidiruv chiqqan O'zbekistondan degan nimalar kelmagan bolalardi. Yo'q edi unaqangi qidiruv o'sha bolalarni ham o'zini. Bular aka o'sha Qozog'istonga Qozog'iston bu qarorni chiqargandan keyin bejinslarni biz o'zimiz qochqinlarni qabul qilamiz degan qarorni chiqargandan keyin o'sha boshidanoq bu rejalashtirilgan ish edi. Departament xodimlari bizlarni nima qilib hali besedadan o'tkazaman degan vaqtidayoq boshidayoq milliy xavfsizligi bizlar bilan gaplashib bizlar bilan intervyularni o'tkazgan edi. Va bunda O'zbekistonda SMB xodimlari aniq bor edi o'sha yerda. Chunki o'zbekcha ya'ni yaxshi gapirib Toshkent shevasida gapiradigan ballar biz bilan gaplashib biz tarjimonmiz sizlarga dedi. Ammo o'sha yerda Qozog'istonda departament xodimi deb o'zini tanishtirgan milliy xavfsizlik, ya'ni Qozog'iston milliy xavfsizlik ballariga bir og'iz bir gapni gapirib ham bermas edi, bir og'iz narsani tarjima ham qilmasdi. Savolni ham o'zi berardi va javobni ham o'zi olardi. Shu man tarjimonman degan ballar. Bu ballar aniq shu O'zbekistonda SMBC edi. Va bizlarni o'sha yerda intervyu qilganda kameralarga o'sha sumkalari bor edi oldilarida, sumkalarni bizni yuzimizga, boshimizga to'g'rilar edi. va sumkalariga o'sha nimalarga ko'p qarardi. O'shanda shunday bir taxminlar borki, u kameralar bo'lgan, o'sha yozib olishgan ovozlarimizni, boshqalarimizni va o'sha o'zlarini tarjimonman degan O'zbekistonda odamlari tarjimonni ishini qilmas edi. Faqat savolni o'zi berardi, javobni ham o'zi olardi. Savollari ham faqat diniy savollar berardi.
Qanaqa savollar berdi? Nimalarni so'radi?
Mana nima desam ekan aka. Bitta savollardan bittasi aka, islom dinida dedi, shayxul islom deb kimni taniysan dedi. Savolni bilmayman, qanaqangi to'g'rilashdi, bu qanaqangi savolligini.
Endi nimada bo'lasiz? Nimaga sizlarni qo'yib yubordi, ularni olib qolishdi, berib yubordi O'zbekistonga?
Bu albatta aka, O'zbekistonda o'sha SMB xodimlarini va O'zbekiston prokuraturasini so'rashiga muvofiq bo'lgan ish bu. Hamkorlik qilishdi aka bular. Qozog'iston bilan O'zbekiston.
Nimaga ularni berib yubordi? Ular ham namoz o'qiyman degan bo'lsa, ular ham namoz o'qiydigan bo'lsa, siz ham namoz o'qiydigan bo'lsangiz, to'g'rimi? Nimaga ularni so'radi O'zbekiston, sizdan so'ramadi?
U bolalarga aka bilmasam endi O'zbekistonda o'zi oldindan o'sha 29 tani ichida ba'zi birlari qamalib chiqqan, ya'ni shu diniy nimada oldin ham O'zbekistonda jazo muddatlarini o'tab chiqqan bolalar edi. Ya'ni bir aniq bir nimalari bor edi ularda, u bolalarga aniq bir hali ayblov nimalari bor edi. Endi mani nimamga kelsak aka, man oilamdan ko'p qamalganligi uchun mani o'zimda bir diniy bir narsalar bo'lmagan, bir O'zbekistonda oilam orqasidan to'g'ri ko'p borib, ko'p qatnab, shularni qo'lida ko'p nima bo'lganman, lekin o'zimni shaxsan diniy nimada ayblashib qamalmaganman O'zbekistonda. Akalarim va oilam shular bilan bog'lanib qolib, shularni orqasidan man nima bo'lganman. 29 ta odam o'zi shu qamalganlar, shunaqa diniy nimalarda ayblangan odamlar O'zbekistonda oldinmi?
Umidjon aka, endi siz kasbingiz nima? Maktabni tugatgandan keyin nima o'qiganmisiz?
Yo'q, ustachilik bilan shug'ullanganman, hunarman.
Nima, duradgorchilikmi?
Yo'q, mana bu uyda o'zini duradgorchilik emas, shu uy masalasi aka, quruvchilik.
Uy ta'mirmi?
Ha, ta'miri shu.
Biron bir diniy jamoaga a'zo bo'lganmidingiz?
Mutlaqo aka. Mutlaqo bunaqangi narsalarga aralashmayman. Oddiy bir hunarmand usta bo'laman, bunaqangi narsalarga aralashmayman. Lekin haqiqatan namoz o'qiyman. Musulmonman, tan olaman.